สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่23ธันวาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเครื่องบินรบไอพ่นสหรัฐถูกพวกเดียวกันยิงตกในทะเลแดงตำรวจเยอรมันเผยมีคำเตือนปีที่แล้วก่อนผู้ต้องสงสัยก่อเหตุโจมตีตลาดคริสต์มาสและเกิดเหตุเหยียบกันตายแย่งของขวัญคริสต์มาสที่ไนจีเรียเสียชีวิต32คนทรัมป์ขู่ยึดคลองปานามาคืนหากสหรัฐยังถูกเอาเปรียบส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเราจะพาไปรู้จักอาณาจักรยาเสพติดแคปตากอนแหล่งรายได้ลับของรัฐบาลซีเรียที่ล่มสลายไปส่งท้ายวันนี้นะครับจัดระเบียบนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้านเกาหลีย้อนยุคปกป้องสิทธิ์ผู้อยู่อาศัยติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับมีข่าวมาจากตะวันออกกลางนะครับ เป็นเรื่องที่นักบินของเครื่องบินรบไอพ่นของสหรัฐถูกยิงตกใช่ไหมครับ คุณนพรัตน
์โดยเครื่องบินรบไอพ่นของกองทัพสหรัฐพร้อมกับนักบิน2คนถูกยิงตกในทะเลแดงครับเชื่อกันว่าเป็นฝีมือของคนพวกเดียวกันเองโดยการเปิดเผยของกองทัพสหรัฐนี้ระบุว่าถือเป็นเหตุการณ์ที่คุกคามชีวิตทหารอเมริกันมากที่สุดนับตั้งแต่การต่อสู้กับกลุ่มฮูตีในเยเมนปะทุขึ้นมาเมื่อกว่า1ปีก่อนครับนักบิน2คนได้รับความช่วยเหลือหลังการดีดตัวออกจากเครื่องได้ทันนะครับโดย1คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นขณะเกิดเหตุกองทัพสหรัฐกำลังโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มฮูตีก่อนที่จรวดที่ยิงจากเรือ USS Gettysburg ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Harris S. Truman จะพลาดไปโดนเครื่องบินรบไอพ่น FA-18 Super Hornetลำดังกล่าวตามแถลงการของกองบัญชาการภาคพื้นเอเชียกลางและตอนออกกลางของสหรัฐหรือ Central Command ครับเหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงภารกิจเสี่ยงตายในแถบทะเลแดงซึ่งกลุ่มฮูตียังคงโจมตีเรือขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องแม้ว่ากองกำลังของสหรัฐและยุโรปต่างร่วมกันลาดตระเวนหน้าน้ำบริเวณนี้อย่างเข้มงวดก็ตามเครื่องบิน FA-18 ที่ถูกยิงตกนั้นประจำการอยู่บนเรือ SS Harry S. Truman ที่เดินทางไปถึงตอนออกกลางเมื่อวันที่15ธันวาคมครับยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเรือ USS Gettysburg ผิดพลาดในการแยกแยะเครื่องบิน FA-18 กับเครื่องบินหรือจรวดของศัตรูได้อย่างไรเนื่องจากเรือและเครื่องบินทุกลำของกองทัพสหรัฐในบริเวณนั้นล้วนเชื่อมต่อกันด้วยเรดาร์และการสื่อสารผ่านวิทยุครับอย่างไรก็ตาม Central Command ระบุว่าก่อนหน้านี้เรือและเครื่องบินรบของสหรัฐได้ยิงจรวดและโดรนของกลุ่มฮูตีตกหลายลำด้วยในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐได้เพิ่มการโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายกลุ่มฮูตีในเยเมนและทำลายจรวดหลายลำที่กลุ่มนี้ยิงมาในทะเลแดงและพื้นที่โดยรอบในการต่อสู้ที่ตึงเครียดที่สุดครั้งหนึ่งในแถบนี้ครับเมื่อคืนวันเสาร์ครับเครื่องบินสหรัฐโจมตีทางอากาศใส่กรุงซานาที่กลุ่มฮูตีครอบครองไว้ตั้งแต่ปี2014โดยมุ่งเป้าไปที่คลังเก็บจรวดและศูนย์บัญชาการของกลุ่มนี้ตามรายงานของกองทัพสหรัฐตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2023กลุ่มฮูตีได้โจมตีเรือสินค้าราว100ลำด้วยโดรนและจรวดโดยอ้างว่าเป็นการโจมตีที่มุ่งเน้นไปที่เรือซึ่งมีความเชื่อมโยงกับอิสราเอลเพื่อกดดันให้อิสราเอลยุติสงครามในกาซาอย่างไรก็ตามเรือที่ถูกโจมตีส่วนใหญ่นั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับอิสราเอลหรือสงครามในกาซาแต่อย่างใดและทำให้สหรัฐและสหภาพยุโรปต้องร่วมมือกันจัดตั้งกองกำลังลาดตระเวนในหน้าน้ำแห่งนี้เพื่อสกัดการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธในเยเมนครับคุณทรงพจน
์ครับไปกันต่อนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดการโจมตีนะฮะเป็นการขับรถยนต์พุ่งใส่ฝูงชนที่ตลาดคริสต์มาสนะครับในเยอรมนีก็มีความคืบหน้าออกมานะครับโดยเจ้าหน้าที่เยอรมันเปิดเผยว่าทางการได้รับคำเตือนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุขับรถชนผู้คนที่ตลาดคริสต์มาสเมื่อวันศุกร์นะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนสำนักงานผู้ลี้ภัยและการย้ายถิ่นฐานของรัฐบาลกลางเยอรมนีระบุทางสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันอาทิตย์ว่าทางการได้รับคำเตือนเมื่อช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจเช่นเดียวกับอีกหลายคำเตือนที่เคยได้รับมานะครับโดยได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้รับทราบอย่างไรก็ตามทางสำนักงานไม่ได้เผยรายละเอียดของคำเตือนดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับต ำรวจเมืองแมกดิเบิร์กซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุกล่าวในวันอาทิตย์ว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นสตรี4คนอายุระหว่าง45ถึง75ปีนะครับและเด็กชายอายุ9ขวบอีก1คนนอกจากนี้มีผู้บาดเจ็บอีก200คนนะครับในจำนวนนี้41คนบาดเจ็บสาหัสผู้ต้องสงสัยนั้นเป็นแพทย์ชาวซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งเดินทางมายังเยอรมนีเมื่อปี2006และได้รับสถานะผู้พำนักอาศัยถาวรเขาถูกจับกุมณจุดเกิดเหตุและถูกนำตัวขึ้นศาลเมื่อวันเสาร์โดยผู้พิพากษามีคำสั่งให้ควบคุมตัวไว้เพื่อรอการตัดสินตำรวจยังคงไม่เปิดเผยชื่อผู้ต้องสงสัยผู้นี้นะครับแต่สื่อหลายแห่งบอกว่าเขาชื่อทาเลบเอและเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชและการบำบัดอาการทางจิตบัญชี X ของผู้ต้องสงสัยผู้นี้บอกว่าเขาเคยเป็นมุสลิมและโพสต์ข้อความต่อต้านศาสนาอิสลามจำนวนมากนะครับรวมทั้งแสดงความยินดีต่อผู้ที่ตัดสินใจออกจากศาสนานี้นอกจากนั้นเขายังกล่าวหารัฐบาลเยอรมนีที่ไม่สามารถยับยั้งสิ่งที่เขาเรียกว่าการทำให้ยุโรปกลายเป็นอิสลามและยังสนับสนุนพรรคการเมืองที่มีนโยบายต่อต้านผู้อพยพในเยอรมนีด้วยคาดว่าเหตุการณ์ขับรถชนผู้คนที่ตลาดคริสต์มาสแห่งนี้จะยิ่งทำให้เรื่องผู้อพยพนั้นกลายเป็นประเด็นหลักก่อนการเลือกตั้งของเยอรมนีที่จะมีขึ้นในวันที่23กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับบรรดาผู้นำอนุรักษ์นิยมทั่วยุโรปต่างวิจารณ์รัฐบาลเยอรมนีที่อนุญาตให้มีผู้อพยพจำนวนมากหลั่งไหลเข้าไปในยุโรปนายกรัฐมนตรีฮังการีวิกเตอร์ออร์บันนะครับผู้มีจุดยืนต่อต้านผู้อพยพแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์ที่กรุงบูดาเปสต์โจมตีนโยบายรับผู้อพยพของสหภาพยุโรปโดยบอกว่าเป็นการสนับสนุนการก่อการร้ายและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในยุโรปพร้อมยืนยันว่าจะสู้กลับนโยบายที่ว่านี้นะครับคุณนพรัตน
์ครับจากที่เยอรมันนะครับไปต่อที่เหตุสุดอีกเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นที่แอฟริกาครับคุณสงพจน
์ครับ
เพราะว่าเป็นเหตุโกลาหลที่งานการกุศล2งานเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสในไนจีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิต32รายซึ่งรวมถึงเด็กอย่างน้อย4คนครับประชาชนจำนวนมากเข้ารุมยื้อแย่งอาหารที่มีผู้นำมาแจกจ่ายในเทศกาลคริสต์มาสท่ามกลางวิกฤตข้าวยากหมากแพงครั้งใหญ่ในรอบหลาย10ปีทำให้เกิดการเหยียบกันจนเสียชีวิตครับโฆษกตำรวจเมืองโอกิจารัฐอานัมรากล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต22คนระหว่างงานแจกอาหารเพื่อการกุศลเมื่อวันเสาร์ส่วนที่กรุงอาบูจามีผู้เสียชีวิต10คนจากงานการกุศลที่จัดโดยโบสถ์แห่งหนึ่งเช่นกันครับตำรวจไนจีเรียกำลังสืบสวนเหตุที่เกิดขึ้นทั้ง2งานนี้ไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในแอฟริกากำลังเผชิญปัญหาอัตราค่าครองชีพสูงทำให้องค์กรการกุศลและโบสถ์ต่างๆใช้วิธีจัดงานแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของยังชีพเป็นของขวัญคริสต์มาสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนครับพยานในเหตุการณ์เหยียบกันตายที่กรุงอาบูจาบอกกับ AP ว่าฝูงชนจำนวนมากมารวมตัวกันที่ประตูโบสถ์แห่งหนึ่งเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาของเช้าวันเสาร์ก็หลายชั่วโมงก่อนเกิดการแจกของขวัญ นะครับแล้วก็มีหลายสิบคนพยายามบุกเข้าไปในโบสถ์ด้วยเหตุเหยียบกันตายครั้งนี้ทำให้เกิดเสียงเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจในรัฐบาลใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดยิ่งขึ้นรวมทั้งการกำหนดให้ผู้จัดงานต้องขออนุญาตจากทางการส่วนท้องถิ่นก่อนด้วยครับคุณสงพจน
์ครับไปฟังเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลสหรัฐที่กำลังจะเข้าขึ้นบริหารประเทศนะครับในเดือนหน้ากันบ้าง นะครับนั่นก็คือว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะครับกล่าววิจารณ์สิ่งที่เขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรมนะครับสำหรับเรือสินค้าของสหรัฐที่จะแล่นผ่านคลองปานามาพร้อมขู่ว่าจะยึดคลองดังกล่าวคืนมาเป็นของสหรัฐทรัมป์ยังกล่าวถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนรอบคลองปานามานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความกังวลต่อผลประโยชน์ของสหรัฐที่ต้องพึ่งพาการขนส่งสินค้าข้ามคลองแห่งนี้ที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทร2แห่งก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกกับแปซิฟิกนะครับในสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social ของตนเองนั้นทรัมป์บอกว่ากองเรือและการค้าของเราได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในแนวทางที่ไม่ถูกต้องค่าธรรมเนียมที่ปานามาเรียกเก็บนั้นเหลวไหลจริงๆและว่าการเอาเปรียบต่ออเมริกาต้องยุติลงทันทีทั้งนี้สหรัฐเป็นผู้ขุดคลองปานามาเสร็จสิ้นเมื่อปี1914นะครับก่อนที่จะส่งคืนให้แก่ปานามาภายใต้สนธิสัญญาเมื่อปี1977ที่ลงนามโดยอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์จากพรรคเดโมแครตและปานามาครอบครองคลองแห่งนี้อย่างสมบูรณ์ในปี1999นะครับ ทรัมป์ระบุว่าปานามาเป็นผู้จัดการคลองแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่จีนหรือผู้ใดก็ตามและเราจะไม่ยอมให้คลองนี้ตกอยู่ในมือผู้ที่ไม่ถูกต้องพร้อมกล่าวว่าหากปานามาไม่สามารถรับรองความปลอดภัยประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของคลองแห่งนี้ได้สหรัฐจะขอนำคลองปานามากลับคืนมาเป็นของเราอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีข้อสงสัยนะครับทางการปานามายังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อโพสต์ของทรัมป์แต่อย่างใดปัจจุบันการเดินเรือราว 5% ของทั่วโลกต้องผ่านคลองปานามานะครับซึ่งเป็นเส้นทางลัดระหว่าง2มหาสมุทรเพื่อเลี่ยงการเดินทางอ้อมทวีปอเมริกาใต้โดยประเทศหลักๆที่ใช้เส้นทางนี้ก็คือสหรัฐจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทางการปานามารายงานนะครับว่าเมื่อปีงบประมาณที่แล้วคลองปานามาสามารถสร้างรายได้เกือบ 5,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่นะครับจากเรื่องของคลองปานามานะครับ
ครับ
เราไปที่ซีเรียกันบ้างนะครับเป็นเรื่องของยาเสพติดที่เรียกกันว่าแคปตากอนซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่กลายมาเป็นเรื่องร้อนหลังการโค่นล้มรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็มีการเปิดโปงอาณาจักรยาเสพติดที่ว่านี้แล้วก็ว่ากันว่าทำรายได้ให้อดีตผู้นำซีเรียมากมายมหาศาลนะครับคุณนพรัตน์มีรายงานจาก AP ในเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับตั้งแต่การโค่นอำนาจของรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดนะครับก็มีการเปิดปงเรื่องราวเกี่ยวกับโรงงานระดับอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตสารเสพติดที่มีฤทธิ์คล้ายแอมเฟตามีนและมีชื่อว่าแคปตากอนครับคุณสมพศ
ครับ
โดยมีการพบว่าโรงงานที่ว่านั้นเกิดขึ้นอยู่หลายจุดทั่วประเทศและผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าอุตสาหกรรมนี้น่าจะมีมูลค่าถึงราว 10,000 ล้านดอลลาร์ในตลาดยาเสพติดโลกด้วยนะครับจุดที่มีการพบโรงงานที่ว่ามีอาทิฐานทัพอากาศมาเซนในกรุงดามัสกัสบริษัทซื้อขายรถยนต์แห่งหนึ่งในเมืองลาทาเกียและโรงงานที่เคยเป็นที่ผลิตขนมทานเล่นตั้งอยู่ชายกรุงดามัสกัสและรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีอัสซาดยึดไปตั้งแต่ปี2018ต้องบอกว่าในช่วงเกือบ14ปีที่ผ่านมานะครับซีเรียก็ตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองที่ทำลายประเทศเป็นเสี่ยงๆทำให้เศรษฐกิจพังคลื่นแล้วยังทำให้พื้นที่ในประเทศหลายจุดกลายเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดด้วยขณะที่ผู้นำทางทหารของกลุ่มติดอาวุธและรัฐบาลอัสซาดก็ทำให้สายการผลิตแคปตากอนที่เคยในวงเล็กๆและควบคุมโดยกลุ่มแก๊งอาชญากรรมกลายมาเป็นอุตสาหกรรมมูลค่า10,000 ล้านไปได้ครับการโค่นอัสซาดลงจากตำแหน่งยังกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้เครือขายยาเสพติดนี้เกิดสะดุดและเปิดทางให้คนภายนอกได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะประเด็นสภาพเศรษฐกิจสงครามที่ทำให้อัสซาดอยู่อำนาจได้นานถึงขนาดนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงในซีเรียครั้งนี้อาจนำมาซึ่งโอกาสในการทลายอุตสาหกรรมยาเสพติดแคปตากอนก็เป็นได้ครับคุณสมพศ
ครับคำถามหนึ่งที่หลายฝ่ายก็ถามกันมานะครับซีเรียสร้างอาณาจักรของแคปตากอนนี้ขึ้นมาได้อย่างไรครับคุณนพรัตน
์ครับยาแคปตากอนนะครับถูกพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกในยุค1960ที่เยอรมนีครับให้เป็นยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์เอาไว้รักษาอาการโรคลมหลับคือนอนหลับเรื้อรังมากผิดปกตินะครับ
ครับ
ก่อนที่เยอรมันจะผ่านกฎหมายห้ามใช้เพราะถูกพบว่ายานี้ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นยาเสพติดด้วยแต่เพราะคุณสมบัติที่เหมือนกับแอมเฟตามีนนี่นะครับก็ทำให้ยาตัวนี้กลายเป็นที่นิยมในตะวันออกกลางครับโดยเฉพาะในหมู่คนชั้นสูงแล้วก็นักชกทั้งหลายเพราะบอกว่าช่วยตื่นตัวแล้วก็ลดอาการเหนื่อยล้าได
้ครับ
ทั้งนี้เขาบอกว่ารัฐบาลอัสซาดเนี่ยมองเห็นโอกาสของยาเสพติดต้นทุนต่ำในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำหนักและเผชิญกับมาตรการลงโทษจากนานาประเทศจากนั้นรัฐบาลก็ร่วมกับกลุ่มติดอาวุธอื่นๆนะครับเริ่มลงทุนสร้างโรงงานโกดังและเครือข่ายขนผลิตยาเสพติดนี้อย่างคึกคักนะครับ
ครับ
โดยเฉพาะในช่วงปี2018ถึง2019ทำให้ซีเรียกลายเป็นผู้ผลิตแคปตากอนรายใหญ่ของโลกและมีการขยายฐานการผลิตบางส่วนไปยังเลบานอนด้วยนะครับข้อมูลจาก New Lies Captagon Trade Project ซึ่งเป็นโครงการขององค์กรคลังสมอง New Lies Institute ระบุว่ายาแคปตากอนส่วนใหญ่ยึดมานะครับมีต้นกำเนิดจากซีเรียครับ
ครับอุตสาหกรรมยาเสพติดแคปตากอนที่ว่านี้นะครับคุณนพรัตน์ทำรายได้และประโยชน์ให้กับรัฐบาลของบาชาอัลอัสซาดอย่างไรมากน้อยแค่ไหน
ครับอย่างที่แจ้งไว้ตอนต้นนะครับบอกว่ามูลค่าของการค้ายาแคปตากอนนี้นะจะอยู่ที่มันหมื่นล้านดอลลาร์ในตลาดโลกแล้วก็มีการประเมินว่าครอบครัวของอัสซาดเนี่ยน่าจะทำกำไรได้ในแต่ละปีถึง 2,400 ล้านดอลลาร์อันนี้จะอ้างจากข้อมูลของแคโรไลน์โรสผู้อำนวยการของโครงการ New Lies Institute Captagon Trade Project นะครับตอนนี้นะครับยังไม่สามารถยืนยันจำนวนโรงงานผลิตยานี้ได้ในซีเรียนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญและสมาชิกของกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้ปกครองซีเรียตอนนี้ HTS ประเมินว่าน่าจะมีโรงงานแบบนี้หลายร้อยแห่งกระจายอยู่นะครับ สิ่งนึงน่าสนใจครับคุณสมพศบอกว่ายาแคปตากอนนั้นช่วยรัฐบาลอาซาดเนี่ยมีแรงต่อรองมากพอจนไม่ต้องถูกโดดเดี่ยวทางการเมืองโดยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับประเทศอาหรับหลายประเทศได้กลับมีความสัมพันธ์กับอาซาดอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยมีเงื่อนไขหลักคือการหยุดยั้งการค้าแคปตากอนถ้าหากความสัมพันธ์ซีเรียกับนาเทศจะกลับมาเป็นปกติได้ต้องทำนนให้สำเร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม2023ซีเรียเขาได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเป็นสมาชิกลีกอาหรับหลังถูกพักสมาชิกภาพไปตั้งแต่ปี2011เนื่องจากครั้งนั้นอาซาดสั่งปราบปรามผู้ประท้วงอย่างโหดเหี้ยมบอกได้ว่ายานี้นะครับมีประโยชน์ต่อรัฐบาลอดีตประธานในอาซาดทั้งด้านการเงินและทางการเมืองอย่างมากครับ
ครับผมโอ้ในวิดีโอนะฮะซึ่งเรารายงานไปนะฮะก็มีภาพของการบุกค้นนะฮะบุกทลายแหล่งผลิตยาเสพติดแคปตากอนนะฮะซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างมากนะครับเป็นยาเสพติดที่ถูกพูดถึงกันในช่วงการหลังการโค่นล้มรัฐบาลซีเรียของบาชาอัลอัสซาดนั่นเองนะครับใครที่ต้องการจะฟังรายงานหรือว่าอ่านรายงานชิ้นนี้นะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งวิดีโอที่เราพูดถึงไปด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามเราได้ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram และ X ครับ มาฟังเรื่องของช่วงวันหยุดยาวกันบ้างนะครับเราก็ทราบกันดีนะฮะวันหยุดยาวที่ไรที่อเมริกาก็มีปัญหาการจราจรนะครับไม่ว่าจะทางรถยนต์แล้วก็เครื่องบินต่างๆก็จะมีผู้โดยสารใช้บริการกันมากมายนะครับทางสมาคมยานยนต์ AAA นะฮะคาดการว่าชาวอเมริกันมากกว่า119ล้านคนจะเดินทางไกลจากบ้านมากกว่า80กิโลเมตรในช่วงวันเสาร์ที่21ธันวาคมก็คือเสาร์ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันปีใหม่คือ1มกราคมมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ในปีนี้นะครับขณะที่สมาคมการค้า Airlines for America ประเมินว่าจะมีผู้โดยสารเครื่องบินประมาณ54ล้านคนระหว่างวันที่19ธันวาคมก็คือวันพฤหัสบดีที่แล้วจนถึงวันที่6มกราคมนะครับเพิ่มจากตัวเลขเมื่อปีที่แล้ว 6% สายการบินต่างๆคาดว่าวันที่26 27และ29ธันวาคมจะเป็นวันที่มีผู้เดินทางทางอากาศมากที่สุดนะครับคุณนพรัตน
์
ส่วนวันที่25ธันวาคมหรือวันคริสต์มาสกับวันที่1มกราคมนั้นกลายเป็นว่าเป็นวันที่การจราจรทางอากาศค่อนข้างบางตานะครับเพราะว่าผู้คนก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะฮะยังไม่ได้เดินทางไปไหนนั่นเองสำนักงานความปลอดภัยด้านการคมนาคมหรือ TSA นะครับคาดการว่าจะมีการตรวจผู้โดยสารตามสนามบินต่างๆประมาณ40ล้านคนในช่วงวันหยุดปลายปีนี้นะครับส่วน AAA ก็บอกว่าชาวอเมริกันประมาณ 90% จะเดินทางด้วยรถยนต์ในช่วงวันหยุดยาวเช่นเดียวกับปีก่อนๆเช่นกันบริษัทเก็บข้อมูลการเดินทางนะครับ Inrix บอกว่าผู้ขับขี่รถยนต์จะใช้เวลาบนท้องถนนนานขึ้น 30% นะครับในช่วงวันหยุดเทศกาลเทียบกับช่วงเวลาปกติโดยวันอาทิตย์จะเป็นวันที่การจราจรติดขัดมากที่สุดนะครับและประชาชนในนครใหญ่อย่างบอสตันนิวยอร์กซีแอตเทิลรวมทั้งกรุงวอชิงตันด้วยนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
จะต้องใช้เวลาบนถนนนานที่สุดในช่วงนี้ครับไม่แน่ใจว่าคุณนพรัตน์จะได้รู้สึกหรือยังนะครับถึงการจราจรที่เพิ่มขึ้นนะครับ
เดี๋ยวกลับบ้านคงจะทราบนะครับเพราะว่าตอนกลับบ้านก็ต้องนั่งรถกลับบ้านนะครับแต่ว่าในนะคนที่ต้องอยู่เฝ้าเมืองตลอดช่วงฤดูช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ก็คงเหมือนตอนเมืองไทยหยุดสงกรานต์แล้วก็เมืองโล่งนะครับก็เป็นข่าวดีช่วงหนึ่งของเราครับ
ครับถ้าคุณนพรัตน์ไม่ได้เดินทางไปไหนก็อาจจะอยากเดินเข้าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ต่างๆนะครับผมก็เลยมีรายงานอันดับภาพยนตร์มาให้เป็นเรื่องของศึกหนังแอนิเมชันแนวครอบครัวในช่วงเทศกาลปลายปีนะครับเริ่มต้นด้วยชัยชนะของ Sonic the Hedgehog นะครับภาค3แล้วจากค่าย Paramount นะครับเร่งสปีดแซง Mufasa The Lion King จากค่าย Disney นะครับยึดบัลลังก์อันดับ1หนังทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์นี้ไปตามความคาดหมายนะครับSonic the Hedgehog 3ซึ่งนำตัวละครขวัญใจนักเล่นเกมมาลงจอเป็นภาคที่3แล้วนั้นเปิดตัวด้วยรายได้62ล้านดอลลาร์นะครับ ได้แรงส่งจากเสียงวิจารณ์ด้านบวกทั้งจากนักวิจารณ์และก็ผู้ชมทั่วไปด้วยทั้งสองภาคก่อนหน้านี้สามารถทำเงินได้รวมกันมากกว่า700ล้านดอลลาร์ทั่วโลกนะครับและคาดว่าภาคที่3ก็น่าจะทำได้ดีกว่านั้นอีกในขณะที่ Sonic 4ก็กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วเช่นกันนะครับตามมาอันดับ2แบบห่างๆก็คือ Mufasa นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวก่อนที่จะมาเป็นหนังแอนิเมชันขวัญใจผู้ชมหลายยุคหลายสมัยก็คือ The Lion King เปิดตัวไม่ค่อยยิ่งใหญ่นักนะครับกับรายได้เพียง35ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือแม้จะมีโรงฉายมากกว่า Sonic 3ก็ตามมูฟาซ่าทุ่มทุนสร้างไปกว่า200ล้านดอลลาร์นะครับแต่ก็ดูเหมือนยังห่างไกลกับการคุ้มทุนแม้จะกวาดเงินทั่วโลกไปแล้ว87ล้านดอลลาร์ก็ตามเทียบกับ The Lion King ฉบับรีเมคที่เปิดตัวด้วยตัวเลข191ล้านดอลลาร์และกวาดเงินทั่วโลกไปถึง 1,660 ล้านดอลลาร์เมื่อปี2019นะครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้รายได้ของมูฟาซ่าจะไม่ค่อยน่าประทับใจแต่ Disney Studio ก็ถือว่ามีปีที่ประสบความสำเร็จในปีนี้นะครับด้วยยอดขายกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกรวมทุกเรื่องนะฮะในหนังที่เปิดตัวในปีนี้ของ Disney และก็มีหนัง3เรื่องด้วยกันที่ทำรายได้สูงสุด3อันดับแรกก็คือ Inside Out ภาค2 Deadpool and Wolverine และหมวดหน้าภาค2นะครับส่วนอันดับ3นะครับวิกเก็ตหนังจินตนิยายแนวมิวสิคัลทุนสร้างสูงเก็บเงินเข้ากระเป๋าเพิ่มอีก 13,500,000 ดอลลาร์หลังฉายมาเป็นสัปดาห์ที่5ขณะที่รายได้รวมจากการฉายในอเมริกาเหนือนั้นอยู่ที่มากกว่า384ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ4โมอาน่าภาค2แอนิเมชันภาคต่อจากค่ายดิสนีย์ตกลงมาจากอันดับ1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเก็บรายได้เพิ่มอีก13ล้านดอลลาร์และอันดับ5โฮมสเตทนะครับหนังฟอร์มเล็กจาก Angel Studio เปิดตัวกระจุ๋มกระจิ๋มด้วยรายได้6ล้านดอลลาร์เรื่องราวของการเตรียมตัวรับวันสิ้นโลกหลังการโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์ที่รัฐแคลิฟอร์เนียครับมาส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะแต่เป็นการท่องเที่ยวเกาหลีใต้นะครับก็ตอนนี้ทางการเกาหลีใต้พยายามจัดระเบียบนักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านเกาหลีย้อนยุคนะครับที่เรียกว่าบุกชอนฮันอกเพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้ที่อยู่อาศัยที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยเรียบเรียงรายงานจากรอยเตอร์สมาเสนอครับ
หมู่บ้านบุกชอนฮันอกนะครับคือหมู่บ้านสไตล์เกาหลีแบบดั้งเดิมที่อบอวลด้วยบรรยากาศของยุคโชซอนดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลให้แวะมาเยี่ยมชมล่าสุดทางการเกาหลีใต้ได้ทดลองบังคับใช้นโยบายเคอร์ฟิวโดยหวังว่าจะช่วยจัดการปัญหานักท่องเที่ยวล้นพื้นที่แต่บางคนกลับแสดงความกังวลถึงผลลบที่อาจจะตามมานโยบายเคอร์ฟิวดังกล่าวจะจำกัดเวลาที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านโบราณในระหว่างเวลา 17:00 น.ถึง 10:00 น.โดยจะไม่สามารถเข้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งนี้ได้หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุด 100,000 วอนหรือประมาณเกือบ 2,500 บาทซึ่งภาครัฐได้เริ่มทดลองนโยบายนี้ในเดือนพฤศจิกายนและจะมีผลบังคับใช้จริงในเดือนมีนาคมปี2025ควอนยองดูเจ้าของพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมเอเชียที่ตั้งในหมู่บ้านดังกล่าวเตือนว่านโยบายนี้อาจทำให้ผู้มาเยือนมีความประทับใจที่ไม่ดีต่อเกาหลีใต้ความโด่งดังของหมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอกส่วนหนึ่งมาจากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาตรอกแคบๆที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนถูกใช้เป็นฉากหลังของละครเกาหลียอดนิยมจำนวนมากทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวเกาหลีเองต่างหลงไหลในเสน่ห์ของหมู่บ้านโบราณที่มีรายละเอียดสถาปัตยกรรมที่งดงามเช่นเสาประตูไม้และหลายกระเบื้องหลังคาอย่างไรก็ดีการเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวได้สร้างปัญหารบกวนชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณนี้ทั้งเรื่องของเสียงดังขยะการปัสสาวะในที่สาธารณะและปัญหาการบุกรุกความเป็นส่วนตัวตัวอย่างเช่นกล้องวงจรปิดบันทึกภาพของนักท่องเที่ยวบางรายพยายามบุกเข้าไปในบ้านหรือแอบมองด้านในที่พักอาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อมูลจากสำนักงานเขตจองโนระบุว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาหลายครอบครัวเลือกที่จะย้ายออกจากหมู่บ้านชื่อดังจนทำให้สัดส่วนของประชากรลดลงราว 27.6% พื้นที่ดังกล่าวมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 6,100 คนเท่านั้นแต่ในปี2023สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ราว6ล้านคนเลยทีเดียวชุงมุนฮุนหัวหน้าเขตจองโนกล่าวว่าเป้าหมายคือการปกป้องสิทธิของผู้อยู่อาศัยและพร้อมที่จะปรับเงื่อนไขต่างๆตามความเหมาะสมนโยบายเคอร์ฟิวนี้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดราว 34,000 ตารางเมตรหรือประมาณ5สนามฟุตบอลบางคนชี้ถึงช่องโหว่ของนโยบายที่บังคับใช้เ เช่นการยกเว้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่พักค้างคืนรวมทั้งตำหนิการขยายตัวของธุรกิจที่พักฮันอกสเตย์เช่นเกสต์เฮาส์ต่างๆที่ดำเนินการโดยบริษัทซึ่งสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยชาวบ้านเผยว่าตั้งแต่ปี2020ทางการได้ผ่อนปรนข้อจำกัดเกี่ยวกับบริการที่พักในบ้านเกาหลีแบบดั้งเดิมทำให้มีธุรกิจจำนวนเพิ่มขึ้นในพื้นที่สำหรับที่พักอาศัยคิมอึนมีผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ธุรกิจที่พักฮันอกสเตย์แสดงความไม่พอใจเธอเล่าว่าผู้คนมาที่นี่เพียงแค่วันเดียวเพื่อพักผ่อนและเสียงจากงานปาร์ตี้ก็ดังมากในแต่ละวันเธอต้องเก็บขยะหน้าบ้านเป็นจำนวนหลายครั้งอีดงบู CEO ของแพลตฟอร์มการจองที่พักฮันอกสเตย์จำนวน17แห่งกล่าวว่าธุรกิจนี้เติบโตขึ้นเนื่องจากเหล่าเจ้าของบ้านประสบปัญหาในการบำรุงรักษาบ้านเก่าจึงได้มอบให้ธุรกิจดำเนินการแทนดังนั้นการกล่าวหาว่าเราไปขับไล่ผู้อยู่อาศัยในปัจจุบันเพื่อที่จะเปิดที่พักเพิ่มจึงไม่ใช่เรื่องจริงสำหรับนโยบายเคอร์ฟิวที่จะบังคับใช้นะครับยังมีคำถามในรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นการแยกนักท่องเที่ยวจากผู้อยู่อาศัยวิธีเรียกค่าปรับจากชาวต่างชาติรวมไปถึงอุปสรรคด้านภาษาที่อาจจะเกิดขึ้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับต่อเรื่องของการจัดระเบียบการท่องเที่ยวนะครับที่หมู่บ้านยุคโบราณในเกาหลีใต้ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน